Já, við erum með tvo gesti í kvöld
Heldur betur
Þið veitir hvað þið segja Tveir gestir, tvöfalt gaman
Já
En það þýðir líka tvöfalt lengri tími
Já, þýðir það nefnilega
sko Þetta var marathon upptaka Þrír tímar skiptum þessi í fyrri og setni helming Og þeir eru hver öðrum betri Ég langaði bara aðeins að fræða ykkur það Hvað þið að fara að hlusta á kjálfustundur Og að sjálfsögðu þakka ykkur fyrir að hlusta En fyrir helmingurinn, þar erum við að gera þessum helstu málflokkum góð skil og höldum því áfram inn í þátt tvö. Það kannski öllildi meiri þingsli og alvara í fyrir helmingunum.
Já, við sammála því.
En eins og við segja, báður helmingar góður, kannski gefa ykkur smá smakk af því sem koma skali í þetta tvö, af því ég hveti ykkur til þess að taka hann líka.
Já, hann af fyrri ólöstuðum þá báðir geggjaðir og einhvern veginn erfitt kannski að taka seinni ekki búin fyrri en eins og Leifur segir þú veist, fyrri var einhvern veginn svona fórumarlega djúft í málefnin seinni var meira glens og gaman sko.
Já, takk Birki Karl Sigurðsson, kannski gerum að einu svona kynna okkur
Já
Sjálfur heiti ég Leifur Þorsteinsson, góða skemmtun Hvort færir við frekar í sumabústa með Villa Villa eða Sveini Andra?
Vá, wow, þessi góð maður
Já, ég og sé færir við frekar með, í dag með Sveini Andra sko, aldrei verið neitt slemt á milli okkar Sveini Andra en ég eknaði mér að kemja fyrst að falla um stelpu með honum Þannig að ég vel hann
Já, 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 já
Já, það held ég
Já.
150 þættir, erum við ekki eitthvað nálgast ábyrkir
155 held ég
Já, maður búin að missa tölun á þessu
Já
Maður þetta bara meir fárulega gaman að Þetta bara fóruðtindi
Já, líka og... bara, það alltaf góða gestir en 2024 maður, vau, hvað búið að byrja vel
Hitt alltaf fólk og alltaf fólk sem skara fram úr sinni sviði og hérna
Skemmtilegt.
Já, þú veist líka að það skemmtilegt þegar það kemur í annarskytti.
Já, hvað þá þriðið eða fjórða?
Og það heldur betur tilfelli í kvöld, en áður nú koma þættir sjálfum, þá langar mig að kenna mig stolti, nýjustu vin okkar.
Búdvar.
Búdvar, bötta sér light.
Teknisk geði.
Já.
Já, takk.
Light, áfengislausan fyrir geði.
0,0. Alltaf 0,0.
Sko, málið með búttvæðin, ástæðan fyrir hann svona góður. Ég veit að margir að spyrja sig. Mm-hmm. Akkur hann svona góður
já.
Og málið að þeir gefa ekkit eftir. Þeir brugga hann í 100 dag.
Já, já, já.
Flestur fjöldaframundu bjór, hann fær ekki að geyma svo lengi í tunnunum. Sko. En þeir eru hvergi bangnum við það að leifa hann að hvíla í 100 dag.
Já.
Og kvika ekki frá þeirri hugmyndafræði. Þess vegna er hann svona ljúgur. Og svo rétt langar mig bara að minna á Dokkobit.
Já. Það rafra hann undir þetta
Já, það ég að væla bara breytt leiknum að því ég ekki að grínast, hvað þægilegt að þurfa ekki að mæta staðin og geta bara undir þetta allt rafrið
Skilnaða papirannir, sem dæmi
Já, sem dæmi, já, sem dæmi Þakkuðum þeim báðum kærlega fyrir að fara eitthvað þáttin En í kvöld erum við með þátt sem að margir hafa beðið eftir Brynjar Níelsson, lögmaður og fyrrandi þingmaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og Jón Gunnarsson, þingmaður sjálfstæðisflokksins og fyrrum dómsmálaráðherra og samgönguráðherra Verið hjartanlega velkomnir strákar
Takk fyrir
Jón, komum kannski aðeins nær mæknum
Já, ok
Þannig eftir því án góður
Hvernig liggur á okkur ef við byrjum á því? Byrjum bara þér, Brynjar
Það liggur ekki vel á mér Það ger það sjaldan þegar ég með Jóni, sko
Já.
Já, það ástæðan fyrir þessari stöðu fílu sem í honum, sko
Já.
Skildi ég nú ekki í því að það voru að tala varum með góða menn hérna hver,
Ég held að myndi það var ánægði Brynjar að vera hættur að vinna fyrir mann
Já, ég lást ekki við það
Nei
ég, bara, ég, Hann heldur ég sé æverlant ráði sem
aðstof Það er nú það er nú svo sem að gefnum tilefni sko, vegna þess að þið getur bara spurt hann þá að því, sko, hvor skildi oftar sækja hinn
Okay.
Til að skutla honum eitthvað, eða taka hann með eða eitthvað svo liði, sko. Það eru þetta, þar hef ég stóran vinn að heyri til undartekninga og þá geta mig getið sér, að hverju þarf ég, að hverju getur hann ekki kert sjálfur?
Já.
Að hverju þarf ég að sækja? Ég, það að því að hann í einhver ástandi, hann getur ekki kert sjálfur.
Það bútvarinn.
Jú, það getur verið bútvarinn.
Það bara vegna þess að hann býr lengst upp í sveit. Og maður hálfan daginn að sækja hann, sko. En við eigum alltaf erindin í bæ, þar sem ég bý, og það eðlilega hann kom að tækja
mig. Já, ég samar
að
því.
Það að segja, við, ég hef alltaf erindi í bæina því að það eru jú upp á halskarnar hans og það þangar sig einn þar á skoðlunum.
En Jón, hvernig liggur á þér?
Alveg þokkalega.
Er ekki bara?
Jú, ég reyna að vera þetta, léttur og... Líta það auðvitað bara svona sem félagslegt hlutverk mitt að sækja brýnaður og góðurinn að reyna aðeins að létta á honum brúnina.
Þannig að þið hef ekki haft tíma til að sakna hvers annars. Þið eru ennþá...
Nei, við náum því ekki.
Það bara ljómandi gott, ég fagna því. Við verðum auðvitað að byrja, við dempum okkur bara beint í djúpulöðina, að ræða þess að stýrivaxtákurinn sem var tekin í morgunsári. Óbreyttir stýrivextir en kannski aðeins annan hljóð í stróknum. Þið sammálaðið þessar ákvörðun?
Ég menna, ég svo bara lág hún ekki fyrir.
Ó, ég held að.
Ég held að menn mun ekkit breyta þessu fyrir að koma einhverju samningar, sko.
Nei.
Á, ég held að það sé ljóst og maður heyrið það bara greiningar aðeilum í fjölmjölum í kvöld og í dag að bankana og víðar að þetta það sem menn áttu von á og það auðvitað beðið eftir því að aðeila vinnumarkaðarins náir sér saman og hvernig það lítur út og það mjög ánægjulegt að svona, heyra það að það gæti bjarsinni þegar það búðum og vonandi komast við klakklust í gegnum það og það skiptir greiðlega miklu máli upp á framhaldið.
Já.
En... Þá getum við farið að vænta hér, það auðvitað jákvætt að verðbólgan skuli vera farin að fara bara nokkuð dramatískt niður og vonandi verður áframhald á því og svo sem útlit fyrir það en þá fara stýrivextir að lækka.
Erum við ekki í ákveðinni pattstöðu núna hangur til að þessi kjara samlinga klárast og bara grinda þig líka?
Jó, sko þetta eru allt mjög viðkvæm sko og líka sko samningarnir geta líka sko verið mjög viðkvæm sko ef þetta fer, krafist mikill að útgjald á ríkisjóði og ofan á allt annað þá þetta óttast ég við festast bara í vítarhring verðbólgu sko.
Já.
Ég ekki svona bjartsýnni eins og Jón, sko.
Nei, við vorum með Heiðar Guðjónssoni síðustöku og hann var skítrættur með það verið bara þrálátt verðbólga, sko.
Já, hver?
Heiðar Guðjónsson.
Já, já. Ég ætla að leiða mér að halda í þá bjartsýnni sem að svona byrtist hjá þeim helstu sérfræðingum okkar sem að tjá sig þetta og ábyrðin auðvitað mikil að náðu þessu niður. Það eru bestu kjarabætunar og það eru aðila vinnumarkaðarinn sammála og... Og Seðlabankastjóri sagði nú í fjölmjölum á þann að hann væri mjög ánægður með áherslurnar í samtalinu á milli þeirra.
Mm-hmm.
Þannig að, já, ég ætla að leiða mér að vera bjartsýnn á það að þetta takist, en það eru þetta mikið álag á ríkisjóði sem að ekki er hægt annað en að horfa til og taka tillit til, eins og meðal hans Bjarni Benediktsson hefur haft orð á og fjármálar á þeirra. Úr til Skólbrún og hérna sjáum það bara að það núna fyrir hugað til að mynda verulegar gjaldahækkanir í þá öryrkja sem eru svona í kortónum. Við erum með einhverja 10 miljardar sem koma til út að Grindavík sem fáum bara svona óvænt í fangið.
Mm-hmm.
Og það eru miklar kröfur frekari útgjöld og einhver staðar býtur þetta
mm-hmm.
og svona skerðir getur ríkisjóðs til þess að geta þá farið í stærri framkvæmdir. Við verum að horfa til þess að einhver staðar verðum við þá að reyna að draga saman seglinn á móti þessu.
Já, já.
Það gerist ekkit, sko samningar myndir snúgast og það verði hér einhver tilfærslu sjóðir og tilfærslur og millifærslu sjóðir endalaust.
Mm-hmm.
Sko, við erum bara komin í gamla farið þegar við Jón vorum ungir.
Já. Hvernig var það?
Að Jónu eða svo fullorðin en ég var ungur. og hér, þá var þetta bara, þetta var allt eintómi milli fæslusjóður og tilfæslur og þá sátu bara alla fjárfestingar, arðbæra fjárfestingar á hakanum.
Mm-hmm.
Og það er bara það sem menn er að semja núna væntanlega, sko, að láta það sitja enn meir á hakanum.
Mm-hmm.
Og hérna, í staðan fyrir að segja bara, heyrðu, sko, það var hér COVID, það eru hér náttúruhamfarir,
á síðustu 10 árum erum enn búin að fá sko nála 70% kaupmáttaraukningu. Mm-hmm. Nú sá tíðan bara liðin í bíli sko.
Já.
Og nú verður kannski bara örlítil kaupmáttarrýrnum sko.
Já. Finnst ykkur betra hljóð núna í kjaraviðraðanum heldur en hefur verið undanfarin ár eða?
Já, það ekki sem óhljóðin en það ekki sérstaklega gott hljóð samt.
Nei, ég sko það alveg rétt sem Brynja segir sko, kröfur það eru greinilega miklar áríkisjóður sem verða mm-hmm. og það sé ekki búið að koma kannski beint fram með menna að vera að tala þar já, frá svona 15 upp í 25 miljard á ári
já.
Og það gríðarlega stór upphæð það svona kannski sambarilt við það sem að fara í flóttamannamáli núna eða hælisleitendamáli núna á ári og þetta árlega og það verið að tala sem þetta 4 ára þannig að það verið að tala kannski það verið að tala kannski hérna 80 til 100 miljarda á samningstímanum.
Mm-hmm.
Það eru þetta gríðarlega mikil útgjöld af því að þetta ekki bara einskiptis hérna þetta ekki einskiptis útgreiðslur, þetta bara árlega sem við verið að tala þetta og það í þessi millifærslu kerfi og því ekki að leina við sjálfstæðismöndu vilja fara aðra leið í því ástæðan fyrir því að þetta við dreigist svolítið saman í þessu millifærslu kerfi meira kaupmátturinn hefur aukið svo mikið fólk hefur bara miklu meira milli handana staða heimilana miklu betri heldur hún hefur nokkru sinni verið eigin fjár staða heimila hefur vaksið gríðalega undanförnum árum og skuldastaða að þar með lág í hlutvalli og í samanburði við fyrri ár og það sem að vekur hefur líka vakið athygli að sem sagt vanskil hún, af húsnæðislánum í bönkum hafa aldrei verið minni
samt í þessu vaxtaumhverfi sko
já, þau eru bara mjög lítil í öllum samanburði sem við höfum og en staðan viðkvæm og við höfum gjarnan sjálfstæðis með miklu frekar vilja fara í þessar breytingar í stæðan fyrir að fara í svona stórum skrefum inn í millifærslu kerfin að lækka þá bara frekar skatta
Já, saman
þess að hópa það er miklu að hverju á ríkið að vera að taka fullt af skattgreislum frá vinnandi fólki akkur má bara ekki fólki að halda þeim peningum og við lækkum frekar á það skattana
mm-hmm.
og en ekki að vera að taka til sín peningun og dreifa þessu út sko. Mm-hmm. Það bara, það eitthvað rangt við þess aðferðafræði í huga okkar sjálfstæðismanna
í mínum huga fyrst mér bara eina sem í bóði að lækka verðbólgu og þar með vexti
mm-hmm.
vaxtalækkun eina kjarabótin sem í mínum huga sem í bóði
já.
Og hérna, hún getur að bara orðið talsverð
mm-hmm.
við ná verðbólgun niður
já.
En við erum ekkert að ná henni niður með þessum útgjöldu ríkisjós það þetta á milli, bara því miður
já, við munum tala betur það sér en kannski líka við verðum þá að standa í fætinar í þessum kjaraverða
já, það mun ekki gera sko
Nei.
Opið starfsmenn alltaf ekki að vera með háskóla menntaði segja bara heyrðu, að búið að vera króntúrlega eitthvað hérna samninga til samninga
mm-hmm.
og endan verður það bara engin munur sko
já
hætti við því að svona samningu það verður bara einfallega launaskrið á almennu vinnumarkaði þetta allt eitthvað neginn svo þekkt því sagði þaðan þegar við vorum ungir þá var þetta bara við vorum elta skottið okkur í 20 ár sko
mm-hmm.
rúmlega
mm-hmm. Já, mér líka áhugvert sem hún talar Jón hérna skuldastöðu heimilina af því að hún alltaf var í sögulegu lágmarki í COVID og hérna þá að því að menn hefðu ekki til að eyða og hérna síðan þá erum við kannski komið eitthvað næri jafnvæðinu, við höfum verið í herra vaxtastíði núna í ákveðin tíma en við höfum þólað bæði vegna lágsvaxtastíði sem hefur komið kannski margi með fasta vexti og svo fram eftir götunum en við megum ekkit við þessari verðbólgu endalaust og það kannski kemur að skuldatöfum núna erum við kannski ákveðnum krossskutum hvað það varðar
það eru skuldatöfum núna þá þurfum við bara að borga þá skuld sko.
Það ágætt að horfa aðeins til sögunar í þessu sambandi sko. Við vorum hér með gríðarlega mikla verðbólgu þegar við vorum yngri við Brynjar og segja nánast að alla okkar fjárfestingaæfi að þá höfum við verið með verðtryggð lán
mm.
í öllum okkar húsnæðiskaupum og slíku
mm-hmm.
og verðbólgu kannski upp í sko 70-80% á ári sko.
30% 90-83
þá var verðbólgan svona og verðtryggð lán sko.
Þegar ég var að kaupa mér vistu íbúð sko, þá var húsbréf og það var 20% afföll bara þegar þú losaði peningi
sko. Tókst 10 miljónu og veistu bara 8 miljónu greitar sko.
Shit,
og svo var það verðtryggt í ofanlega sko, á 10 miljónar.
Og höfustóllinn þá bara óks og óks eða?
Ég bara alveg svo í dag.
Já, já. Og þannig að við þekkjum þessa sögu og til að mynda á áratugnum, tíunda áratug síðustu aldar og fram á fyrsta áratug þessar aldar. Að þá sem sagt milli 90 og 2000 og svo þarna einhver ár eftir 2000 þá vorum við með heilmikla launahækkanir á hverju ári. Mm-hmm. En kaupmáttaraukningin var eitthvað 1-2%. Mm-hmm. Nú aftur frá árinu 16 15 16 að þá höfum við séð sko heilmikla launahækkanir og kaupmáttaraukningu upp á 10%. Það gerir þessa stöðu heimilana og launamanna svo miklu sterkari heldur hún hefur nokkru sinni verið að við höfum það í raun og veru betra núna heldur við höfum nokkru sinni haft þetta tímabundið vandamál sem að ég get algjörlega tekið undir með Brynjar við verðum að koma þess aftur niður og það er í raun mjög gott að finna það að yngri kynslóðurnar sem að Svona, og undanförnum kannski 10 árum að vanist í að vera ákveðin stöðuleikir sem að var alveg nýtt fyrir okkur mm-hmm. að það krafan bara í þessa átt sko, við verðum að ná þessum árangri
Já.
Og ég ætla að leiða mér að vera bjartsýnn og það takist
Já, það gott að vera með einhvern bjartsýnn
Já,
þú voru teknað með sorglegur í skopmyndum
Já, svona aðeins að lókum áður en við skjóðum lóku fyrir þessa svartsýni, þetta svartsýnist tal
í Brynjari
skuldir ríkisins sannsværa tæfla 35% af þjóðaframleiðslu fjárlög 2024 hljóðu upp á 51 milljarðs króna halla sko er þetta ekki áhyggju efni sérstaklega ef við erum að sigla inn í langvarandi verðbólgu
fíllinn í herbygginu og allt það
jú, auðvitað áhyggju efni og þess að segja sko Við verðum að taka drastískar ákvarðanir. Við þetta verður ekkit unað mikið lengur þó að við okkar staða ríkisjóðs er kannski betri heldur en flestara annað Evrópuríkja. Mm-hmm. Þá er það bara samt. Við erum svo viðkvæm fyrir öllu. Sko. Mm-hmm. Og við megum bara ekkit við þessu. Og ég held að flestir átti sér á því en engin vill taka erfið ákvarðanir. Engin vill vera þáttakandi því að segja bara heyrðu, já, ok, við ætlum bara að horfast í hugu raunveruleikann. Það eins og bara að við ráðum ekki við það, sko.
Nei.
Sko, þetta eru þetta ágefnu, þetta eru áhrif af þeim COVID-aðgerðum sem að farið í. Og það eins og Brynja kom inn á, þetta samt, sko, við erum með samt eitthvað lægsta skuldahlut og allra ríkja sem við berum okkur sama við. Allra ríkja Evrópa.
Ok.
Þannig að, sko, staða ríkisjós mjög sterk. Mm. Hún það sterk, þú veist að við getum tekið á okkur svona högg af náttúruhamförum eins og við erum að gera núna og við munum algjörlega, það eru mun minna högg heldur við tókum á okkur í COVID,
mm-hmm.
það sem að gerast. Og jú, það hallarekstur enn á ríkisjóðu, það áhyggjuefni og hvernig sko vilja vinstri með nálgasta, hvernig vill samfylkingin nálgast þetta og reyndar fleiri flokkar á þingi, þeir vilja nálgast þetta með því að auka tekjur ríkisjóðs með aukinni skatti,
jú, jú.
Leggja á skatta. Við segjum aftur í sjálfstæðarsflokknum, við viljum stækka kökuna.
Ok.
Vegna þess að sko leiðu og stækka kökuna, leiðu og aflar meira.
Hvernig ætlar að stækka kökuna?
Ég, það á ekkert land, alltaf ég fullir það í Evrópu, eins mikil tækifæri því að ég var svo viðslingar. Við eigum ómælda möguleika í því afla grænnar orkuð
mm-hmm.
sem gríðarlega eftirsótt. En við höfum bara ekki komist áfram á þeim vettvangi. En nú leið og við getum farið sko, í hverjum einasta mánuði fara að segja orkufyrirtækjun okkur, fara fram hjá okkur tækifæri þar sem að ellend fyrirtæki vilja koma hinga með framleiðslu sína og starfsemi ef þau geta fengið græna orku. Og orkufyrirtæki segja bara nei, sorry, það uppselt og ég veit ekki hvenær við getum útvegað eitthvað græna orku. En leið og við fáum þessi fyrirtæki, en leið og við hefðum til að mynda meira af orku til þess að afvenda að þá koma þessi fyrirtæki með starfsemi. Þau skapa vinnu, þau skapa mm-hmm. verðmæti sem eru gjarnan flutta út og skapa útlundisverðmæti og þannig verða til meiri tekjur í samfélaginu, meiri skattar af þeirri starfsemi og þar með stækkar kakan. Og menn geta sko
farið að tala...
Já, menn geta fara að tala að lækka skatta frekar.
Okay.
En þarna höfum við sjálfstæðismenn talað fyrir tómum eyrum á undanförnum árum, verið að reyna að leggja til breytingar í kringu ramma og allun og þessa forgangsröðun í virkjanaframkvæmdum og línulögnum og slíku. Og það kannski fyrst núna þegar við erum búin að keyra á þennan vegg að það orku skortur í landinu að menn að vakna til lífsins.
Mm-hmm.
En það ekki mörg ár síðan að þingmaður samfylkingarnar sagði mig látt ekki svona og það nóg orka í landinu og það verður nóg orka til á Íslandi. Ég meina Bjarni Bjarnason sem var forstjóri Orkuveitu Reykjavíkur hjá DEB Eggertssyni leta störfum eftir margar ára starf á síðasta ári fyrir kannski einu og hálf ári síðan er það reyndar eitthvað svo liðis.
Já.
Hann kom ítreka fram í fjölmjölu og sagði að það vantar ekkit meiri ork á Íslandi. Það var forstjóri stærsta orkufyrirtækisins okkar.
Einmitt.
Hann hættur.
Mm-hmm.
Nú komin þessi árekstur í orkumálum. Ég meina að Reykjavíkurborg setti framkvæmda stopp á orkuframkvæmdir á Helliseyði og víðar hjá þessu mikilvæga fyrirtæki. Og þetta leiðir af sér að vöxturum verður miklu hægara hjá okkur. Í verðmætum greinum að það verið vöxtur í ferðaþjónustu og slíku, það hjálpar okkur mikið í gjaldirnum. En við okkur vantar þessi verðmætu störf sem verða til í kringum orkuna, þá stækkar kakan, þá getum við farið að segja, já, heyrðu, það ekkert mál, sko, við getum gert hérna meira í samgöngumálum, í heilbrigðismálum, öfum meira á milli handana og ekki að, og rúsinin í pilsöndanum, við getum farið að lækka skatta á fólk.
Okay.
En vinstriflokkarnir, þeir segja bara í dag, eins og samfylkingin, já, við verðum að hækka skatta.
Já.
Við verðum að hækka skatta.
Stækka báknið.
Eiga kökun og borðana líka.
Já.
Taka meiri millifærslu sjóðuna, taka frá fólkinu meiri pening þegar ríki getur verið að dreifa þeim.
Já, en þetta alveg þvert á sem sko jafnaðarmannaflokkar í Evrópu eru búin aftur að sjá núna í Þýskalandi.
Jafnaðarmannaflokkar eru samfylkingin á Íslandi.
Já. Og hérna segja bara heyrðu já
sko og viðreist.
og hérna en menn segja bara það sko heyrðu við erum bara komin á vegg sko. Báknið eru allt of stórt, allt of mikil útgjöld og við verðum bara að skera þetta niður.
Mm-hmm.
En hér eru við sko alveg baráttum að hækka skattar og fara í meiri umsvif ríkisins. Þetta alveg ótrúlegt.
En verðum við ekki að reka ríkissjóð bara eins og þetta væri heimilisbókhaldið að fyrirtæki en það gengur ekki að vera svo mikinn halla hvernig ætlar, að því að við erum að horfa á þessi fjárlög er sjálfstæðisflokkurinn búin að sína hvernig ætlar að ná að snúa þessu við
með því að laða okkur fjárfestingu það svo margir sko það svo margir íslendingar bara frekar á móti erlendi fjárfestingu
Já.
Þá einhverjir útlendingar að nýta okkar auðlindir og hérna og svo það verður ykkur arður að því að þá fer hann til útlanda menn bara á móti þessu það væri til þessu ekkit fiskeldi yfir höfuð hérna á svo landi eða ekki útlingar sjálfstíði sko
og fiskeldið að fara það nemur miljörðum og miljörðum ofan sem fiskeldi skapar í tekjur fyrir ríkissjóð með beinum og óbeinum hætti sko.
Já, fyrir utan störfin og allt það sko
Já, með störfunum og því já, að útflutningsverðmæti náttúrulega gríðarlega sko Svo vill fólk bara hætta þessu
já, allt sem...
og svo vill fólk hætta hvalveiðum og það skapa ykkur að milljara og svo framvið sko, þú veist.
Allt sem fyrirtækin gera hvernig einsta hlut sem þau kaupa tekur ríkissjóðu sitt sko.
Já, já.
Og menn með ekki gleyma því þetta er, það er hagur okkar allra hér sé bara upplugt, fjörbreytt aðurlíf þetta snýst ekki alltaf um eilífa skattheimt og meiri og meiri skatt
Nei.
Öll ríki er að berjast við að örfa ellenda fjárfestingu
Já.
Já, sér.
Við þurfum að gera það líka.
Já,
ég meina við og við eigum eins og ég sagði áðan meiri tækifæri til þess heldur en bara nokkur þjóð sem ég veitum
á
grundvelli allra orku möguleikana. Það litið öfundar augum þegar við tölum við þingmenn.
Mm-hmm.
Í Evrópu og víðar. Þá bara segja bitu hvað eru þið að kvarta með öll ykkar tækifæri sko.
Já.
Bitu akkur eru þið ekki farnir á stað? Danaprins þegar hann var hérna til að mynda. Hann hafði nú sérstaklega orðið á sig bitu hvað eru þið að hugsa? Með alla þessi tækifæri. Akkur eru ekki farin á staði í þessu?
Einmitt.
Svo tala menn um orkuskipti. Þú veist að segja, já, við ætlum að vera búin að vera hérna kolefnisjafna fyrir þetta ár og hitt árið og við ætlum að vera fremstir í heimi í þessu. Svo eru við farin að brenna olíu eins og skrattinn. eða gjaldir í að kaupa
já.
Hana til landsins og brenna henni.
Slæra þessu, en þetta er sorglegt.
Þetta er mjög sorglegt. Ok, kannski bara lokum.
Þetta er sama fólki er á móti því að fara að virkja græn orku.
Já. Það sérstakur orkumálakafla eftir, kannski þarna eitt, þú veist, þið voru að tala að þið, þegar þið voru ungir sem nú ansi mörg á síðan nei. en þá voru að dýla við þrálata verðbólgu ég ætla að vona
að við erum alltaf, segjum alltaf að við erum konur okkar aldur sko, aldur bara afstæðu
já, ég er saman
að því
já, ég sé
annar það annar svona neikvægt gamalmenni en hinn að reyna að haldi ungdómin sko.
en ég ætla að vona að við þurfum ekki að þekki ekkit annað en að ríkisjóðs er ekki með halla
Nei, nei, en það bara þróun þannig sko.
Já, klart mál
Já, sko, ég held sér bara ágætt að fara í orkumálun almennlega núna bara aðeins að kánuði, við erum alltaf með hlaðin þáttbyrgir
Ég veit það, ég veit
það Og þú talar Jóns og lengi þannig að þið þurfum að haska ykkur
Halda að halda vera að spyrja
já, já. Já. En ok, þá ætlum ég að nýta að taka færa með en ég voruði og minna á strúktúr Byggjaði glæsilegt sumarús til að mynda Hún notiði strúktúr, CLT og lindri frá Bindarholt í Austurríki
Rétt
Ekki slæmt það
og svo Henda sér í eitt sumarús, takk
Já, til dæmis, eða eitt en sér sem við jakkaföt
Nú fara þessir að hætta að vinna bráðum, þá var nú gott að eitt sumarús
Já, væri það alltaf vitt en að með þessum búnir að Brynjar, Jón, þið búin að græða einingar úr frá strúktúr eða?
Nei
Við eigum báði sumarús
Já,
já Eigum það Gömul og góð hús
Gömul og góð hús
Ein stutt hraðaspöndin, hvað mikið eftir á atvinnumarkaði? Myndið að halda? Þið eru ennþá ungir
Ég var þrjá mánuð eftir núna
Veistu hvað, ég hef ekki dvelt í fyrir mér, sko, ég, bara meðan ég hef gaman að því að gera það sem ég að sýsla, já, þá verði ég í því að, og í þessu starfi ræðist þetta líka áhuga fólks fyrir manni.
Já.
Þannig að það verður bara komið ljós, hvernig framtíða verður.
Klart.
Já, sko, örstnöft bara sút upp endilega vesli við þá, þetta eru miklir herramenn og sentimenn, en sko, aðeins aftur á orkuskortinum og þessum uppsafnaða orkuskorti, nú hefur sjálfstæðisflokkurinn verið í ríkisstjórn Það talsveit lengi
Bara forever, sko.
Já, sko Bera þeir ábyrði eða getum við alfæri beint spjótum okkar af Vafki og landvernd fyrir því að ekkert hafa verið virkjað að viti
Já, ég grípa boltan hérna
Ég þú sérfræðingur
Já, ég
sérfræðingur
Sérfræðingur, loftslag sérfræðingur
Sko Það getur svo sem engin í pólitíkinu fyrir sig alveg ábyrð á þessu, engin flokkur í sjálfu sér sko, en Það hefur þó engin flokkur talað eins skýrt í orkumálum eins og sjálfstæðisflokkurinn.
Og engin er skýrt og þú.
Og engin er skýrt eins og ég hef varað við þessum þeirri stöðu sem komin upp núna á vettvangi míns þingflokks og á vettvangi þingsins í nokkuð mörg ár. Alveg frá því ég var formaður atvinnuveganefndar 13-16 og barðist mjög fyrir því akkurat á þeim árum undir forustu í ríkisstjórn sem að var undir forustu Sigmundar Davíðs og við vorum í samstarfi. Að ná ramma áallun í gegn. Ramma áallun var þá á ábyrð samstarfsflokk okkar og ég átti mörg samtölum við Sigmund að klára málið og ríkisstjórnir reyndar sprakk áður en kjörtímabilið var á enda og þekktir ástæðu.
Jú.
Það má vera við að náða klára þetta á síðasta árinu en þá voru öll tækifæri til að klára þetta árið áður og ég lagði mikið á mig og ég var fyrir miklu aðkasti. En Þannig að sko síðan varum við þetta með vinstriflokka 2009-13 og þar ábyrðin kannski mest í því hvernig mál fóru. Þá samþyktum við lögum rammaáætlun sem átti að vera svona hinn stóra sátt það hvernig myndum forgangsraða orkukostum og búa okkur til plan til næstu ára til þess að byggja svona upp þetta kerfi okkar þannig að við værum að örfa atvinnu líf og efnahag og sjá til þess að við ættum næga græna orku. Þá var Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra og næstu stóru skrefin hjá Landsvirkjum þá voru að fara í virkjanir í neðri Þjórsá og Svandís var umhverfisráðherra hún þurfti að samþykja eða staðfesta skipulag sveitafélaga hér fyrir austan fjall sem að voru tilbúin til að gefa út framkvæmdaleyfi þá fyrir virkjunum í neðri Þjórsá hún neitaði að staðfesta þeim þetta skipulag og það var til þess að þessa virkjana framkvæmdi drógust fram yfir þann tíma að það þurfti að fara að nýju í allt ferlið umhverfismatið og allt saman hún vissi hvað hann var að gera hún var síðar dæmd í hæstarétti fyrir brot í starfi hún sem sagt núna ítrekað að
brjóta
og að bóma á sig aftur þannig að sko hún hef sú ákvörðun náttúrulega hefur kostað samfélagið framreiknað einhverja 10 miljardar ári í dag og ef ekki meira. Og það þarna sem að flöskuhál sem byrjar
okay.
og svona útfærslan á ramma allun í tíð þeirra ríkistjórnar síðan eru þetta búið að vera var ákveðin svona pólitísk óvissa í samfélaginu það slitnar þessi ríkistjórn Sigmundar Davíðs síðan tekum við ríkistjórn sem að var nú bara í innan við eitt ár já, og svo tekum við vinstristjórn það að segja stjórn stjórn með okkur undir forustu vinstri
já, manna, okay.
já, og það náttúrulega alveg ljóst að það við höfum ekki komið neinum málum í gegnum hverja sráðandi var á þeirra hérna í þeirra fórsjá á fyrra tímabilinu nú það hjá okkur og það svo sem verið að reyna vind ofan að málum en þetta tekur bara þennan tíma og meðan bara status quo
og tækifærin að fljúa fram hjá okkur
alveg, þetta alveg Sko, svo vilja menn setja einhverja rannsókna nefnd í gang á alþingi það hvort að viðum geta fengið miljardi meira eða minna fyrir einhverja bankasölu.
Já.
Og en svo horfa menn á þessi mistök sem að þingi beru þetta ábyrð á og ráðherrar sem hafa verið við völd og hérna erum að ræða 2 miljardar tjón fyrir ríkið á hverju ári, ef ekki ennþá stærri upphæðir.
Mm-hmm.
Og nú þurfum við bara að gera okkur í brók Og til þess þurfa bara rétti flokkar að komast í ríkisstjórn í þessu landi.
Já.
Það eru ekki.
Nei, það er ekki
staðan. Þeir flokkar sem kenna sér til vinstri, nema þeir séu þá að fara að gjörbreyta sinni stefnu frá þessum áður hefur verið.
Er Gulli ákveðnu damage-kontrolli hann að Brynjar eða hann að, hvað finnst þér?
Já, hann auðvitað greinilega að reyna að vinda ofan einhverju og við Jónur frekar óþólumóði menn og fyrir þetta ganga hægt. En þetta auðvitað vandi þegar þú ert með svona ólíka flokka og þú ert með flokka þetta sem bara segir auðvitað bara stoppið þessu öllu með einum öðrum hætti.
Já.
Alveg sem við gert í útlíkamálum, lögreglumálum og við getum nefnt út af dæmi. Þannig að þó að við séum í stjórn og menn séu að þeir eru stjórn til berið ábyrgð, þá bara veruleiki þannig að menn geta bara stoppa svona mál og endan við þetta bara þingi, það þarf að hafa meirlita fyrir öllu.
Mm-hmm.
Hann hefur bara ekki verið til staðar. Já. Við hefur verið svolítið hrópandi eða Jón aðala, hrópandi í eyðumörkinni.
Í þessum orkumálum.
En af hverju voru það framlengið þetta samstarf? Þegar þetta sami tónnum í 7-8 ár?
Það góð spurning.
Já. Að þetta sami tónnum
að heyrði? Ég var horfinn að vettvangi þetta var framlengt, þannig að voru að skamma Jón.
Já.
Já,
þetta það sem maður heyrir alltaf, já, þetta svo ömuleg ríkisstjórn. En þið framlengt?
Hún ekki alveg ömuleg samt, sko.
Já, okay.
Valkostirnir voru þetta ekki margir
Nei.
Eftir síðustu kostningar og það eru sem þetta skipta skoðanir það hvort að við erum með of marga flokka á þingi. Ef við erum með 8 flokka á þingi og við erum bara 63 þingmenn og þegar það orðin staðan þá það ávísun á það að það verða margir flokkar alltaf að starfa saman og það ávísun á það að það verði ákveði erindisleysi.
Mm-hmm.
Þá verður þetta svona allt einhverja málamiðlanir, einhverja bræðingar og hlutinni ganga rosalega hægt fyrir sig. Brynjar nefndi hérna útlendingamálin og það eru fleiri mál. Við höfum talað skýrt í þessu sjálfstæðismenn. En því miður, þetta staðan og til að myndi í orkumálunum að þá voru það nú þarna 13-16 þegar ég var formaður atvinnuveganefndar og var að berjast við að koma þess í gegn. Að þá hérna voru það samfylkingin
mm-hmm.
vinst og hérna vinstri græn og þeir flokkar sem voru þá ég man ekki hvað þetta hét nú þá hét þetta ekki
píratar
þetta hét þetta píratar orðið þá þetta hét nú eitthvað áður undan
nei, hétu píratar
alltaf verið píratar held ég, ekki?
Nei, það var borgararhreyfingin áður
já, ok, þið eru eldri
nýjum píratar eftir 2013 hétu þeir
já, og hérna þú veist sem að bara tóku þingið í gísling út af svona málum Og það bara fróðlegt að flettu bræðum þessa fólks sko frá þessum tíma og þannig að sko þingið hefur auðvitað líka með það að segja þá fara að bila kannski einhver samstæða ef að hávaðin verður rosalega mikill þá fer að bila einhver samstæða í ríkisstjórnarflokkunum
mm-hmm.
og menn verður ekki nægilega einbeittir í að klára málin
Já.
Og þetta bara afleiðingin og áhrifun af því að við erum með svona marga flokka
Amen
Já, við erum með talvert marga flokka
jú.
Hringdu internet á 7700 krónur á mánuði farsými á 1990 þetta það sem ég kalla gjöfin ekki gjald
samla þeim
aftur viljum við ná að interneti ótakmarkað og það allstaðar hér á hringdu og svo erum við með Bit Build Your Dreams og Bit Vigur, það Bit Han Já. Hann fjórhjóladrifin.
Rammaspill. Orkuskiptin.
Hann glæsilegur. Ég hvet alla til að kíkja á hann. Umbúðin alltaf bara í skefinni. En
jó,
eitt sem langar að hnýta í sem varst að tala um á hann. Sko Svandís
okkar besta.
Já, okkar allra besta. Gerist þannig að segja eitthvað misjant í starfi í tvígangrunar og hérna hvernig það? Því að nú voru þið sakaðir eitthvað misjandi starfi og þá kallaði eftir hausunum á okkur og það var uppi fótur og fytt á þinginu og viti menn það reyndist ekki vera á raukum reist þær ásakanir en ég hef ekki heyrt mikið núna í kjölfæra þess að Svandís hafi síðan verið í annarskipti hafi verið metið svo að hún hafi gerst segjum eitthvað rangt í starfi er það bara þeirra vinstri menn gera eitthvað sér sem að það einhverjar afleðingar eða verður uppi fótur
það verður öðru sér fjölmjöl umfjöllun
ok
já það sko þetta svolítið áhugavert sko en þú veist þannig erum við að vitna til þess að þegar að ráðherra verða brotlegir í starfi eða þingmenn að þá og ráðherra þá verður kemur fram vantraust gjarnan í þinginu og hérna það lá fyrir núna og svo komu þessi veikindi Svandísar og hún hérna fór að þingi tímabundið og við óskum henni allsins besta í hennar baróttu
Algjörum.
Og hérna en sjálfstæðismenn mér vitanlega hafa ekki verið gerst brotlegi við lög Það verður uppi fótur og fyrir þegar ég tók ákvörun það og við Brynjar í dómsmálaráðuneytinu að auka á varnabúnað lögreglumanna með því að heimila notkun rafvarnarvopna. Og það var svolítið fróðlegt að fylgjast þá með sko upplaupi viðreisnar og samfylkingar og þessar aðila sko fóru mikinn. Og þátt í vandrástilu á mig og hérna og töluðu hátt og snjallt. En núna þegar að þetta kom og svo kom náttúrulega ljós sem að við vissum allan tíman að þetta var ekki á rökum reis, Lagastofnun Háskóla Íslands sendi frá sér niðurstöðu eftir að skoða málið gaumgæfilega og sagði nei, heyrðu, ráðherrann hefur ekki brotin einn lög hér, hann að vinna samkvæmt þingskapalögum og öðru því sem ég á sakaður að vera að brjóta. En núna þegar að Svandís kemur í ljós í niðurstöðu umboðsmanns Alþingis mjög alvarlegar ásakanir á hérna stjórnsýslu hennar hún hafi brotið lög og gerst brotlegi við stjórnarskrá lýðveldisins sem eru nú grundvallar lögin
sko. Jú, jú.
Að þá héldu þessi flokkar sér til hlés viðreisn og samfylking þetta er nú bara málefni ríkistjórnarinnar sko, okkur kemur þetta ekki við sko, en þau voru hér að býja hæstu hæðum sko þegar að ásakanir sem átti ekki við neður auka stiðast
Það voru bara, Brynni, það voru bara fleipur eða eitthvað?
Já, já, það voru algjör að fleipur lág alltaf fyrir, sko. En allt þetta feppar eftir hvað skoðum fólki hefur, sko.
Já.
Ekki hvort það sé ykkur lögbrotið ekki. Þú sér það alveg. En sko, menn verða líka að passa sig á því, sko. Ég, hérna, svo ég verji nú svona ráð þeirra almennt, sko.
Ok.
Að í flóknum veruleika í þessu, þá er alltaf hvað svona matskend eftir á, var rannsóknarskildinu nóg vel sinn. Vanhæfi bara mat sem þú ferð í veist, það er bara eiginlega ekkert mál í mínum huga
Nei, vanhæfi, það er
mjög matskennt Já, en hins vegar ef þú ferð alveg gegn einbeittur út af pólitísku sjónarmiðinu gegn lögum, þá horfir allt öðru sér við hjá mér
okay.
Ég gerir mikið greina mun á þessu sko. Og hérna því að það eru þetta bara, stundum er bara löffræður ágreiningur hæfi manna og svona það skilur þannig að það ekki dærilegt svo bara taka dómstólar á því eða umbóðsmaður eða hver sem og menn bara skoða það út frá því ekkert mér finnst það ekki mikið máli sjálfur sér en þegar menn ákveða og taka mjög íþyngjandi ákvörðun degi fyrir veiðar vitni það sem undan gengið mati mast og allt það tekur bara ákvörðun sem bara veldur stór tjóni sem eru þetta bara pólitískum ástæðum, það því að við komum þetta á móti í hvalveðum þá horfir málið svolítið öðru sem við hjá mér sko,
já.
Nú bara gamli lögjurinn að tala sko
Emmett.
Og ekki stjórnmálamaður
Gamli formaður lögmanum
já.
Jú.
en sko þetta verða menn að gera í mínum huga greinum það ekki alltaf eitthvað hérna þó að ráðherra það alltaf verið að segja það eru ráðherra, já þetta var kannski ekki samkvæmt jafnbreytislögum með eitthvað fyrir mér það ekki nein tilefni til vandrus eða afsagnar eða
en það hafa slík mál nú jafnbreytismálin komið mjög oft
já, það hefur komið út allt og hérna og það mjög umdildar niðurstöðu líka sko en ég bara að segja sko menn verða átt að segja á þessum mun sem ég held að margir gera það ekki umræðunni sko
já.
Þannig að sjáu þið náttúrulega hverju ég var svona góður dómsmálar á þeirra sko
já, með góðan aðstofan
já, kennara
já.
Hann útskaðaði mér núna þetta eftir nokkra mánuði með B.A. í lögfræði.
Ok.
Já, hann fljótur að læra Jón, sko, þó hann lít út fyrir að vera mjög stjúbid, sko. Þá hérna, þá láti ekki út í þetta blekki.
Nei, sko. Ok.
Já, hérna, ljómandi gott. Já, ég, sko, ef ég æsti með hann, byrðist ég bara afsökunar. Ég bara, það sem ég langaði að gera var bara að benda á misjami sem er oft, sett, að því að það var ekki einu sem búið að ljúka rannsókn á ykkur, og það fara að kalla eftir hausunum á okkur
já.
En á móti kemur að hinum megin heyrist ekki mú
já, að því að menn að nota svona í pólitísku tilgangi
þetta er alveg hárrétt að þetta alvarlegt að menn skuli vera það populískir sko að og svona viltasta myndin var auðvitað svo að viðreisn í þessu tilfelli og hérna samfylkingin bara byðu eftir því sko að ríkisjóðin springi svo að sjálfstæðisflokkurinn færi bara burt úr mm-hmm. og þeir getur bara hoppað upp í og verið með út kjörtingabili sko mm-hmm. en ég ætla svo sem ekki að segja þetta hafi verið þannig en þetta var samt svo augljóst í þessu tilfelli hvernig hausa við þarna voru í gangi þegar við áttum í hlut
Þau vildu bara losta við þig út á útlíkamálun
Já. Og hérna svo aftur í þessu miklu alvarlegra broti augljós og alvarlegu broti
Já. Klart
Spurning, Brynjar, þú myndist á fylgni í herbygginu, nú ertu búin að poti í björnin það var ekki eftir snúið Við þurfum náttúrulega að ræða útlendingamálun svo við talum við Bjarna Benediktsson utanríkisráðherra í gærkvöldi í fréttum stöða 2 það sem hann talar að við getum ekki lengur horta þessi útlendingamál í blindni sangjarnt að bera saman útlendingamál og þetta hræðilega ástand á Gaza?
Nei, ég meni það hræðilega ástand sko víðum heim sko Gaza ekki eini staðan sem stríð sko farðu til Sútan farðu bara hvert sem sko
Já
farðu til, getur farið víða sko nei, sko þessi umræð ákveðunum pólitískum nótum Þetta bara ákveðin pólitík sem menn á móti í Ísraels ríki. Það snýst alltaf það. Og í mínum huga. Og eins og við sem menn hafa alltaf verið, alltaf tíð á móti þessu. Verið bara andstæðingar stofnum þessar ríkis frá upphafi. Mm-hmm. Og þess vegna þessi harkaði vinstunum hér þegar kemur að þessu. Þannig horfi ég á þetta og ég samfærum þetta svona. En varandi útlendingamál...
Það mjög auðvelt að bera það saman sko þessi harkalegu viðbröð hjá þeim. Við höfum þetta alveg ömulega ástandi og þú veist það ástandi og gasa eru þetta hræðilegt.
Mm-hmm.
En, og maður höfum mikla saman með þessu fólki. En hérna, berum bara saman þessi viðbröð og svo stríði í Úkraínu. Hafa þau verið eitthvað sambærileg sko þegar að rússar eiga í hlutar. Það hefur ekki verið neitt sambærileg
mm-hmm.
hjá þessu vinstra fólki sem keyrir þetta sko.
Þetta pólitík. En ég meina, sko, við þurfum auðvitað bara, sko, þessi menn eins og Jón eru kostnast að gæta hagsmuna í bústarlands.
Já.
Og við verðum að vera raunsæ. Og við verðum bara einfalla að segja, því miður getum við ekki tekið við svona miklum fjölda
mm-hmm.
sem við höfum að gera.
Já.
Þetta hætsenda kerfi auðvitað bara löngu sprungið, það ónýtt, það búið að benda á það í mörg ár, en menn, hafa neitað að horfast í augu við þennan veruleika.
Mm-hmm.
Það endar auðvitað illa að lokum. Þetta eru menn búin átt að sé á við annar staðar, en við erum einhvern veginn alltaf, einhvern veginn, löngu setna í þessu öllu saman, þó við höfum alveg bara fordæmin og dæmin fyrir fram á okkur, sko. En við bara einhvern veginn ráðum ekki við þetta. Og fjölmiðlar eru náttúrulega að spila mjög stórt hlutverk í þessu.
Já.
það sem bara tilfinninga hitti í fréttamönnum sko. Mm-hmm. Ekki einu sko spurt eins og menn.
Mm-hmm.
Og haga sig bara eins og fávitar. Þá veistu alveg hvað að gera sko.
Já.
Og hérna en þá bara reynir enn meira okkur að standa í lappirnar og segja bara heyrðu við verðum að gera það sem þarf að gera
sko. Við fjölmiðlamenn ólíkt Jóni erum jafn vitlausir og við lítum
jafn vitlausari
ég held samt sko að punkturinn sem Leifur er að koma inn á er að þarna, og ég veit að Jónu talaði það síðast þegar hann var hjá okkur er að
við erum vitlausir
við erum að horfa það að þarna erum við með þetta ástand á Gaza sem alveg skelfilegt eins og nefnið en ekki aðal vandamáli í kerfinu að það séu útlendingar að koma hinga sem að eru ekki að flýja frá hættu ástandi það ekki aðal vandamáli Venezuela og svo framvegis
það hefur verið það mjög lengi já.
Já.
En það fólk hefur alveg jafn sömu áhrif og innviðina sömu kostnaðin og hérna á skólakerfi og allt kerfi, heilbrigðiskerfi og allt saman
mm-hmm.
og það hægt að halda langar tölur þetta sko og einhverir pólitískir anstæðingar okkar gjarnan sko segja, heyrðu, hvað eru þið sjálfstæðismenn að væla yfir þessu? En að þið eru búin að vera í dómsmálaráðuneytu núna í 10 ár
mm-hmm.
og þetta eru ykkar ábyrgð, þið eru með málaflokkin
Já
Nú alveg mestan hluta af þeim tíma og ég segja 7 ára aftur í tíman að þá hafa ráðherrar, dómsmálaráðherrar sjálfstæðisflokksins lagt fram frumvarp til þess að, getur sagt, breyta lögunum og umhverfinu, regluverkinu, svona meira í takt við það sem að gengur og gerist í nágrannum löndum okkar, alltaf verið hraktir tilbaka af þinginu.
Mm-hmm.
Og það hefur ekki náð samstaða þá með þeim flokkum sem verum í meiri hluta, að öllu leiti. Stjórnarandstaðan hefur tekið málin í gíslingu farið í málþóf og verið með mikið læti og samstæðan brotnað og málin hafi ekki náðast í gegn það fyrsta skipti sem við náum breytingum í gegn það við klárum útlendingafrumvarpið sem að hérna ég lagði fram og þá voru mikið læti í því mikil uppróf
lítil breyting
Já, hún var mjög hófari sem breyting, allt og lítil, ég sagði það sjálfur og ég sagði á þeim tíma, við erum að smíða hér næsta frumvarp sko, sem tekur við á þessu og það núna komið inn í ríkisstjórn og hérna þessi flokkar, svo ég telja það upp aftur, samfylking, viðreist, píratar, greiddu allir atkvæði gegn þessu frumvarpi og Vinstri græn samþykktu það með semingi eftir að þau voru búin að brjóta samkomulega sem við erum búin að gera við þau
og búið að gelda frá
og taka út úr því hluti sem að þau voru þó búin að lofi upp að við afgreiði gegn
mm-hmm.
þannig að sko þetta bara staðan sko. Þannig að ábyrðin eru þetta alls ekki okkar í þessu máli við höfum tala skýrt í þessu máli allan tíman og það ekki hérna, það ekki við okkur að sakast að því leiti og mjög pillegt þegar að þetta notað eða þið eru búin að vera með dómsmálaráðuneytið en svona pólitíki stundum sko Málaflokkurinn að mörguleiti okkur algjörlega ofið orðin, mjög mörguleiti. Í fyrsta lagi að allt þetta álag og innviðina og skólakerfið og heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið okkar, húsnæðismarkaðinn, við ráðum bara ekki við þetta. Að taka á móti svona miklum fjölda flóttamanna á skömmu tíma, umfram það sem í hlutfalli að gerast.
Mm-hmm.
Þið spurðu krefjandi spurningar. Getum við eitthvað að blanda þessu saman með ástandið á Gaza?
Mm-hmm.
Já, þá nú að gæta því, sko, að við verðum náttúrulega að bera okkur saman við aðra þjóðir. Það mikið hrópað á það núna að við sækjum þetta fólk sem hefur fengið hér fjölskyldu vend á Íslandi eða fjölskyldu sameining á Íslandi, að við sækjum það til Gaza. Berum það nú saman við hvað Norðurlanda þjóðurnar að gera. Og nú ég ekki að útiloka það að við munum ekki einhvern veginn reyna að greiða þessu fólkileg. Þetta stór fjölda þessir börn og maður hefur mikla samúð með því. En berum það saman við bara þessu Norðurlanda þjóðurnar að gera. Á Norðurlandunum eru menn búnir að taka á móti 850 einstaklingum. Þetta öll Norðurlanda, þetta Finnland, Svíþjóð, Noregur og Danmörk samtals.
Mm-hmm.
Þeir eru búin að taka móti 850 hérna manns frá því að stríði brust út á Gaza.
Mm-hmm.
Af þessu eru 750 ríkisborgarar í þessum löndum. Þannig að þeir eru búin að taka 100 manns sem eru með sömu stöðu og þetta fólk sem að umræðir í okkar tilfelli. 100 manns.
Öll saman.
Öll saman. Þetta eru 128 sem að býða eftir að koma til Íslands. Þannig að við erum að taka meiri fjölda heldur en öll hinn Norðurlöndi til samans í hausatölu. Ef á Norðurlöndi, og menn segja, heyrðu, akkur drífið þetta ekki af, akkur gerir þetta ekki, og Bjarni Benediktsson sagði mitt í þessum fréttaþáttum í gærkvöldi, heyrðu, við verðum að skoða þetta í stóra samhenginu, sko. Það við ráðum við, þetta stærðarinnar aðgerð að gera þetta. Þetta þarf að fara til diplomatískum leiðum. Við getum ekki farið þær leiðir sem verið að skrifa í erlendum fjölmiðlum að það bara mútað okay. landamæravörðum til þess að ná fólki í gegn. Bara búið þúsundir manna búnir að fara í gegn af því að það bara verið að múta landamæravörðum. Stjórnvöld vinna ekki þannig. Og hérna, ef að Norðurlanda þjóðirnar hefði átt að taka svipaðan fjölda og við erum þá að glíma við núna, að þá hefðu þau verið að taka 3500 manns. Haldið að það hefði nú ekki verið handleggur fyrir Norðurlöndin að taka 3500 manns. Þannig að sko, það verður að skoða þetta í þessu stóra samhengi. Og hérna, þetta eru þetta gríðarlega ósangjörn umræða. Það verið að vinna þessu við ríkisstjórnarborðið í dag og hægt að blanda þessu saman við útlendingamálin. Já, að því leiti til að við erum alveg sprungin. Kostnaðurinn Ég talaði hérna áhrifun og innviðina. Svo kostnaður en annað. Hann já. 20 miljardar á síðasta ári. Já, 20 miljardar til að setja það í eitthvað samhengi, þá það svona svipað og öll löggæslan á Íslandi kostar. Þetta meira, það stundu talaði að það verður að spara hérna í ríkisjóðu, það verður að loka eitthvað sem sendir á það. Að reka alla utanríkisþjónustuna, utanríkisráðuneytið og öll sendiráðin og utanríkisþjónustuna fyrir utan þróunarsamvinnuna, sko, tökum hana til hliðar, það kostar 17 miljardar.
Já.
Utanríkisráðuneytið með öllum sendiráðum og öllu kostar 17 miljardar. Það stundum kvartað við því að við séum af sumum, að við séum að borga mikið í búvörusamninga til að styrkja innlenda framleiðslu, standa við baki á íslensku bændum. Þetta svona 40% hærri upphæð heldur við erum að borga bændum. Þannig að sko, þetta kostar jafn mikið og öll heilsugæslan í landinu.
Það svakalegt.
Já, þetta svakalegt.
Já.
Og svo bara hippa með öxlum og segja, heyrðu, við erum bara að taka fleiri. Veitir hvað, sko, þetta ekki hægt að láta bjóða sér þetta.
En ég hef...
Þessa umræða, þetta svo ábyrgalust.
Já, en þessi kostnaður eru þetta miklu meiri en 20 miljardar og tekur allt, sko.
Þetta beini kostnaðurinn bara við að taka á móti fólkinu og halda því uppi með að það hérna í kerfinu.
Síðan kemur þetta, hefur þetta áhrif á þetta hækkar húsnæðisverð. Reiknum það
Já.
Inn í þetta.
Heilbrigðiskostnaðurinn.
Heilbrigðiskostnaðurinn
sem er ekki fullu reiknaðurinn í þetta.
Skóla.
Og kostnaður sveitafélagana sem að segja, heyrðu, við erum alls ekki að fá greitt fyrir öllum kostnaði.
En skiljiði punktin sem
ég á við... Þetta 30-40 miljardar pakki, sko,
það allt þetta tala. Já, klárt. En skiljiði punktin þar sem ég á við að því að þú talar um að þarna í síðasta hætti á okkur að nánast það auglýst Ísland sem ferðastað fyrir í Venezuela fyrir þarna ja hvetja alla til að flytja þangað.
Já, já.
Að við eigum að hjálpa fólki í neyð og vandinn sé í kerfinu að við séum að taka móti fólki sem er ekki í neyð eða hvað.
Já, já. Og reglurnar okkar, lögin okkar þau eru mjög veika að þessu leiti og við erum að tala fjölskyldusameiningar til dæmis á Gaza. Og viðbótar vend í tilfelli Venezuela það viðbótar vend á Íslandi því 4 ár
Einmitt, já.
Í Danmörku 12 mánuður í Svíþjóð 13 mánuður í Noregi 2.5 ár við erum og hvert fer þá fólk, já eru því ekki fengið 12 mánuði í Danmörku, 13 mánuði eru verið til Ísland, það 4 ár veist, og fjölskyldusameiningar Já, í Danmörku tóku það sem dæmi aftur, það sem að sko samfylkingin ræður, það nú svona mikið ósamkomulega milli samfylkingar úr Ísland og í Danmörku, að í Danmörku segja menn, já ef þú ætlar að sækja fjölskyldusameiningu, þá verður þú að hafa búið sjálfur í Danmörku í 2 ár. Þú verður að hafa haft vend sjálfur í Danmörku í 2 ár og sýnt að þú sér sómasamlegur borgari, áður að þú getur farið að sækja fjölskyldusameiningu. Ef þú ferð að venda á Íslandi, þá getur þú sama daginn farið að sótt fjölskyldusameiningu. Og hún miklu víðar túlkuð á Íslandi heldur en í þessum löndum. tengsl við Ísland og allt svoleiðis það er túlkað rosalega víða vítt á Íslandi mm-hmm. þetta eru reglurnar sem að við erum að reyna núna að breyta og það komin þetta frumvarp sem að byrja að vinna meðan við Brynjar vorum í ráðuneytinu og Guðrún núna komin með inn í ríkisstjórn og það verður að ná því þar í gegn og þetta þetta heildarsamingi sem Bjarni að tala vegna að segja ef við gerum ekki breytingar á þessu kerfi og það næst opna hlýja og gasa og hérna vonandi kemst á einhvers konar friður og fólk fer kannski hafa frjálsari för þaðan þá streymir þetta fólkingar
mm-hmm. en sko,
og þá kemur kannski bara annað Venezuela dæmi sko, af því að lögin sem við settum að þau eru farin að býta og breytingarna sem að kæru nefndin gerði þetta farið að býta í Venezuela þannig að það að minka hópurinn þaðan að fækka
okay.
Úkraina að fækka og svona má lengi telja ég lagði til á vettvangi ríkisstjórnarinnar því að álagið og skólakerfið gríðalegt við öll þessi börn með mismunandi tungumál svona praktískt dæmi til að segja frá þegar Úkraina var að skella og ég lagði það til við ríkisstjórnarborðið að við skildum núna finna húsnæði opna úkraínskan skóla á Íslandi og við skildum hérna fá úkraínska kennara sem væru í hópi flóttamanna til að kenna í þessum skóla. Og við skildum fá námsefni frá Úkraínu þannig að þeir eru samfella í náminu hjá þessum börnum. Ekki síst má hugsa þetta með tilliti til þess að það svona horti þess að þó nokkuð af þessu Úkraínu fólki muni fara heim aftur þegar stríðinu líkur. Og þá hefur þeir fengið samfellu í námið og þeir létt þessu af íslenska skólakerfinu Og svo hefur verið með öfluga íslensku kennslu inn í þennan skóla til að kenna þessum börnum íslensku mm-hmm. og svona samfélags hérna, þróun og aðlögun. Og þá var bara sagt við ekki svona bóð. Jón, þú ert að tala fyrir aðgreiningu í skólakerfinu. Það kemur ekki til greina. Við erum í snjóflóði sko.
Já.
Og prinsipin þurfa bara að víkja og við þurfum að reyna að vinna hlutina praktískt. En þetta Veist, fólk hefur skellt skolla eyrum mm-hmm. við þessu ástandi en kannski að vakna fyrir vondandurum núna. Já. Það ekki að saka, það ekki við okkur sjálfstæðismenn að sakast í þeim.
Ok.
Nei, einmitt. Ég kannski svona vitlaus og enn vitlaus en lítið út þegar að vera líklegt.
Já.
En sko, mér finnst þetta hljóma daldið svipa því sem vorum að ræða fyrir þættinum. Sko, tala það að grípa ekki til að gera fyrir að það í raun og vera seint. Mm-hmm. Og það náttúrulega þannig sjálfstæðismenn og hægri menn hljóma dalti eins og vondukallandir. Það dalti vont að vera að tala einhverja tölur á blaði, 20 milljarar og 51 milljarar í fjárlagafrumvarpinu en þú veist,
Jalla, já.
Við getum talað það í allt kvöld en svo getur líka bent á öll voðaverkin sem í þessi stað og okkur ekki bjarga hérna þessum, sko, það erfitt að vera með tölur á blaði á móti kannski meira skoðanabundum tilfellum og fólk kannski vill ekki hugsa þetta fyrir en Verðbólgan bara komin hátt eða húsnæðismarkaðan orðinn óbærilegur. Er það bara eðli málsins samkvæmt að það ekki hægt, eftir að verður ekki gripið til almennlegar aðgerða fyrir það raun og verður seint? Eða hvernig er það strókar? Þið eru aðeins heldin í
ég. Það virðist vera þannig. Dagst það að þetta ekki að trufla mig og þig og...
Nei, nei.
Skilur, finnir ekki tvirði. Það sem ekki, akkur ekki bara höldu ekki bara áfram.
Já.
Svo allt hérna kemur. Mm-hmm. Og þá erum við skammað fyrir að ég gripi í taumana fyrir.
Emmett.
Svona þetta bara.
Já.
Það ekki flókið.
Já.
Ég bara spá hvort að maður sé vondur að vera
byrða saman ert, svona. Þú ert mjög vondur.
Já.
Nei, ég meina þetta bara mjög eðlilegur samanburður, sko, en hérna, þetta bara svolítið staðan og það má kannski aftur hengja þetta svolítið á svona pólitískan óstöðuleika aftur þessi fjöldi flokka og það hversu erfitt sko allir að reyna að koma sér að og svo þarftu ríkisstjórn með þremur flokkum og jafnvel eins og þetta hefur verið í borgarstjórn Reykjavíkur og við þekkjum nú þá hörmungasögu hvernig staða borgarinn þar sem hafa verið fjórir og hvað jafnvel fimm flokkar saman
mm-hmm. Já, ég kann ekki telja
og hérna þá verður þetta niðurstaðan, þetta Já. Er hættan Mm-hmm. Að sko þá verður þetta svo mikill bræðingur og þú ert alltaf að nei, heyrðu, þessi getur ekki samþykkt þetta eða þessi verður að fá þetta í gegn ef að þú átt að fá þetta í mm-hmm. Vist, ég varð að taka 70 afgani samþykja það ef að vinstri græn átt að samþykja útlendingafrumvarpið mitt.
Einmitt. Já.
Þetta allt svona.
Hann gerast köpun eyrinni.
Nei, það svona gerist þetta þegar þú ert komin í þetta flókna samstarf. Og svona þetta hjá Reykjavíkurborg. Þú getur alveg borið það sama síðan við sveitafélögin í kringum Reykjavík. Mm-hmm. Hvort sem að það sko Hafnarfjörður, hérna Garðabær, Kópavogur, Mosfellsbær, Seltjarnarnes.
Mm-hmm.
Þar sem að sjálfstæðisflokkurinn hefur nú verið í meiri hluta, mestu öll árin, í þessum sveitafélögum, alltaf við samvinnum við eitt flokk. Staðan eru þetta allt önnur heldur en í Reykjavík.
Mm-hmm.
Bara, það ekki hægt að bera það saman.
Nei, nei.
Þjónustan miklu betri líka við íbúðana. Það ekki verið að kvarti við snjómókstri hér.
Nei.
Kópavogi. Eða sorphirðu.
Nei.
Eða leikskólamálin skrefin sem voru stíin og eru bara svínvirka.
Já.
Þú veist, og skautasvelli sem þau byggu til í dag, þú veist, það hérna, þetta bara allt önnur nálgun.
Það gott að búa í Kópavogi.
Það gott að búa í Kópavogi, já, já.
Það þú út að fara að flytja.
Já, já.
Þetta flytja í Kópavogi?
Nei, ég verður bara að flytja úr þessu Reykjavík að það vera frunna áfram.
Ég ætla óþjöld að hann búir en það er Reykjavík,
sko. Ég ekki bara vorkinu svo væntarlegu kaupendum.
Þeir fara að flytja val.
Ég var svo samfélsja.
Þeir fara að flytja val úr Reykjavík.
Ég veit það ekki. Þetta bara svo mikið rugli í þessu samfélagi að mann fallast stundum hendur, sko.
Já.
Og þetta nú ástæð fyrir að þessi þunglindi og depur og kvíða í manni, sko.
Jú, jú.
já, það ekki bara ég.
Nei.
Það ekki bara þú. Það
stór hluti.
Þú þessi stór hluti.
Já, já.
En strákar, það náttúrulega eins og okkur finnst gaman að leggja fyrir ykkur erfiðar spurningar og ég fylg pín ykkur aðeins, þá mátt ekki bara vera erfitt. Kom færandi hendi og þið fóðu bóðir lítið að gefa frá Waterclouds.
Já.
Enda bóðir afar hárfari menn.
Já, já, alltaf vel, gelaðir og flottir
Já, já, það
er glæsileg
Með sjampo og gel frá
Ég þekki hérna Waterclouds frá Sweden
Já,
já, já
Þetta gæða merki
Þetta ykkur svona vandlíkta okkur
Bæði fyrir dömur að herra
Já, já, þetta fyrir bóða Ég fóðið dút sem kallar innan
Hver kall og hver kona
Já, það kannski í næstu þætti sem við tökum það Af því að það komið af því að er að þóra blótt stjörnunars
ég hætti að vera ræða það
En ég gæði fyrst kjöf árunni
Já, 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 segjur
En hérna, en hvað gerðist þær?
Það gerðist
Fyrsta lagi gerðist það nú og við vorum saman til borðs og því sem það þetta hafa
Hvori eru bíl líklega?
Það veit á í
Hvori eru bíl þetta skipti En hann alltaf varð á þekju og sá ekki hvað gerðist En það sem gerist eða bara þarna lögmaður kemur í miðju uppistandi hjá ungum manni
Sýniðinum
Já, sem vill svo til eða svona Hann var eitthvað ósáttur og hérna og lét bara vaði við drengin og hverslas við mikið fjölskyld þetta væri og pappans svo hann og
fúkirði
við drengin sko og hérna fyrir framan 1000 mann sko Það heyrir að við segja hvað hann segir
okay.
að því hann ekki með mikrofón sko en svona var þetta hann byrjar einhverjum fúkirðum og hérna Þetta bara verður sittir skammar, allt í lagi með það.
Svo, ekki finnst það skipti.
Nei, svo komið þetta að því að þetta fréttist.
Já.
Og þá fer að fjölmiðla menna hringja, sko.
Uh-huh.
Og tala með allars við þennan lögmann, ágættar lögmann, sem fannst bara hnyggslið að þessir feðgar væru þarna og menn getur gert betur og eitthvað svona, sko.
Vilhjálmur Vilhjálmsson.
Vilhjálmur Vilhjálmsson, já. Vilhjálmur Hans Vilhjálmsson.
Já.
Og, Ok, og svo bara skrifaði einhverja fæslu sem fór eitthvað öfugtóni menn og hérna ekki fyrsta fæsla sem við öfugtóni menn skrifaði og hérna, ég segni bara svo börnin, hann byrjaði En þetta á sér auðvitað forsögu, sko
Það manni grunaði það nú
Já, já, þetta upphæðlega byrjaði þetta þannig að hérna að Vilhjálmur Hans í þessu landsréttar skipunarmáli þingsinn sko og ráð þeirras að komi bara hélt í framfullu fjötum að við Sigga Andersen höfum bara planlagt þetta spillingasamsari það að ég gæfi henni eftir oddvitasæti gegn því hann skipaði þetta þessum hætti sem var auðvitað bara gekk ekki upp
að kona þín fengi
já. Og hérna og sem gekk auðvitað ekki upp því að þetta var nú bara í upphafi kjörtunabils og ég var ekki sinni oddviti og gæti ekki lofa neinu
Þannig að þetta bara gekk ekki upp og ég svaraði því auðvitað með skætingi eins og mér reynum við lagi.
Jú, jú.
Og sagði það að það var nú gott að, að gaf það skynna, var nú gott að Vilhjálfur skrifa nú texta sjálfur, greinlega í þetta sinn. Og þá þetta bara pyrrast hann og það auðvitað skot fyrir neðan mitti.
Já.
Já. Og hérna var
kannski... Og rætur í gamalli rítgerðan sem
Jó, jó, en það má kannski alveg segja að það var alveg óþæra sparki í en mér finnst það miklu minna sparkheldur en sparki í mig og það ég hefði bara staðið einhverju spillingasamsari, sko.
Já.
En hann átti ekki inni hjá mér, sko.
Nei.
Já, og hvaða tilefni það gefur síðan til þess að ráðast á barnið hann, sko.
Já, einmitt, Helgi Brynja, svo sóma drengur
Já,
já við erum alltaf viðkvæmur þegar það vaðið á ungan
Já, það alveg óþólandi, sko, það alltaf í lagi að vaðið í okkur, sko en,
Já, enda bauðjónum upp á það
Bönnin okkur og fjölskyldi fyrir
Já, í guðanabænum
En svona þetta nú bara þessi saga í nótskúrn
Já
Nú ekki merkilega þetta
En þú voru gerð góð skil, takk fyrir það
Það eru leitið var mjög gaman á þessu þorablóti Já. Bara hérna þetta einu sinni náði ekki að setja neitt þannig blett á skemmtununa og hörkustuð hjá stjörnumönnum og við okkar borð að sjálfsögðu að vanda
Þú veist að veislustýra ekki sett Brynja?
Já
Hvernig er að veislustýra á Þorrablóti þegar Jón og aðri eru komin í góða heiminn og
þeir þið mæta sko?
Minna hlusta alltaf
Já, það voða erfitt þegar menn eru búin að fá sér og það svona stór hópur sko.
Já, er það ekki?
Já, það ég alveg varlega sko nema þá bara öskraði fólki, nefndi því ekki Nei, ég meina það bara hluti að þessu þetta bara að fólk búið að fara fyrir partí og búið að fá sér þegar það kemur og þá nenni það ekki að sita og hlusta
Nei.
Þá það bara í partí áfram sko.
Já.
Það stutu, bara
þetta komið upp á borð sko.
Þetta allt sem að þekkt og þetta bara vita þannig að maður bara reyndi að hafa þetta einn stuttu sem maður gat og hérna kynnti bara dagskrána og forða þessi sko.
Gerðu það aðeins gísa félagaðinu
Já, ég gæti nú sleppt því
Lítur alltaf ekki verið þess
Já, en hérna þetta bara eins og þetta ég meina ég er svo sem verið veislustjóri í minni samkvæmi og þá bara færðu algjöra þögn það var bara þið besta mál sko.
Já, strákar Heiðar Guðjóns sem var í þetta hjá okkur síðustu veiku, geggjað þáttur hvað er aldrei hlust á hann hann var nú ekkit sérstaklega hrifin af þessum sjóð sem að Bjarni Ben og Þórdís Kolbrún vildu stopna
þjóðarsjóður
hvað segir þið strákar?
Ég hef aldrei séð því heldur, þetta ekki nýjuhuminn sko
Nei.
Nei, þetta nú bara að reyna að búa til eitthvað svo menn eigiði ekki bara alltaf fram efni
Já, ekki betra sko, greiðinu skuldið bara
Jú, sko, en það var það nú hugmyndin sko. Ég ekki alveg sammála Brynjar í þessu og það svona Bjarni hefur haft það svolítið getur sagt sem leiða ljós í sem fjármálar á þeirra alltaf þessi ár að reyna að koma svolítið sterkari böndum á ríkisfjármálin og setti til að mynda reglur fjármála áætlun og hérna, þetta allt önnur vinna, við erum að horfa lengra fram í tíman, heldur við gerðum áður bara með fjárlaga gerð til eins árs í senn og svo fram við þess og það miklu meira ægi í hérna ríkisfjármálun heldur en var og þjóðarsjóðurinn var svona hluti á því það sem að
Veitu, ægi, það 54 milljarðar halli?
Já, það Þa,
hann væri ræði, miklu ræði. Meira hefði aðrir ráðið sko.
Það er máli sko. Það voru yfirboðið þessu og, en það var ægi og það má aldrei greima sko, að hverju þetta til komi sko. Við heldum atvinnulífinu gangandi þannig að það geti vaksa svona hratt upp aftur þegar að COVID leið en sko, en hérna þjóðarsjóður, Bjarni sá það fyrir sem að svo sem var í pípunum að til að mynda orkufyrirtækin okkar, eins og Landsvirkjun og jafnvel fleiri opinberir aðeinslega væru að fara að skila gríðarlega miklum arði í ríkisjóð og hans hugmynd var sú að við myndum í stað þess að taka á móti þess að ég meina á þessum tíma voru arðgreiðslu Landsvirkjunar kannski 3-4 miljardar ári þeir voru 25 miljardar ef ég marrétt á síðast ári og arðgreiðslur í ríkisjóð og við erum með aðgreiðslur af fjármálafyrirtækjum og svo framvegis og Bjarni hugsaði með sér, já, heyrðu, skulum stopna þennan sjóð, greiða niður skuldir og fara svo að borga í þennan sjóð, þannig að það er fyrir séð á Íslandi að það verða alvarlegar hamfarir. Við erum að horfa það í Grindavík núna. Við vitum að þá eftir að verða Kötlugos með tilherandi afleiðingum einhvern tíma. Við vitum það að við búum í þessu landi þar sem að óvæntir atburði gerast.
Mm-hmm.
Og við erum vissulega með náttúruhamfara tryggingar en hann var að hugsa þetta á stærri skala og hann var að hugsa það að við tækjum þessa peninga sem væri að koma í framtíðinni af þessum þjóðarauðlindum okkar og við myndum leggja þá til hliðar og mynda sjóð sem að var svona kannski einhverju fyrirmynd í við norska olíusjóðin þar sem að við værum þó í stakk búin til að takast á við þessi áföll án þess að þurfa að skerða lífskjör í landinu.
Já, ég skil þetta alveg sko.
Já, og þetta er sjónarmið og hugsið ykkur ef hann hefði komið þessa stað að þá hefðu við sennilega verið búin að safna í þetta jafnvel hellingamiljörðum einmitt til að glíma við Grindavík núna.
En núna þegar við með 54 miljard halla að stofna varasjóð þá, eða það ekki smá?
Jó, og komni með mjög uppsafnaða fjársvíkarsörf.
Já.
Jó, en sko, en...
Þetta kannski ekki alveg tíminn.
En forsenda var svo að greiðum skuldina fyrst, sko.
Ok, já.
Og byrja síðan að safna í sjóðin.
Já, já, ég get fallist á það, menn greiða niður skuldinar og það, í prinsipin ekki að móti þjóðarsjóði, sko.
En Bjarni var rekið með þetta tilbaka og sagt, hvað var sagt við hann? Þú ert að allar að koma hend puttunum í þessa peninga og allt gert svona persónulegt að hann væri að einhvern veginn að skara elda sinni köku persónulegt og þetta bara ósmekklegt.
Já, klart.
Já.
Næsta mál
er einmitt ökkan drós, minnum á fiskin.
Sælis.
Fisk dagsins alla daga frá 11.30 til 15 og hann er undir 3.000 kallum fyrir
Fyrir þau þoskur í ger?
Já, fyrir góðan fisk á besta staði í bænum.
Já, stutt fyrir þá að fara.
Ég kalla það gjöfur ekki gjald, Brynir, fyrir þeir sérstaklega sem byrði þannig í nágruninu.
Og að vinna þannig líka, sko.
Já, já.
Það liðin á.
Einmitt. Og sjálf svo Ellingsen.
Já, finnst fisk og góður.
Já, það ekki?
Já.
Og jú, alltaf hrifnar á með aldrinum.
En sennilega verð ég að bjóða honum, sko, með mér.
Já,
þú
eru bíl allavega.
Hann er svolítan gýðingur.
Það?
Já, alveg svakalegu gyðingur
Ok, áhugavert
Já, það bara
Það bara þvæla
Ég ekki að segja hann sé nýskur sko, en hann fer voða vel með
já.
Og það dygð
en Það gott, já,
já það dygð sko.
Já.
Sko Já, sko Fyrst við erum að ræða Brynjar aðeins Okkur langar að ræða tíman eitthvað saman í dómsmálaráðunautur aðeins Sker hann upp Hversu góður aðstofamaður var Brynjar?
Segðu nú satt.
Já, einmitt, láttu sem sé ekki þetta.
Eigum við að hafa það þannig að sannleikurinn sé sakna bestur í þessu á nokkurs gríns. Við áttum saman alveg frábæran tíma í dómsmálaráðundu og ég á Brynjar mikið að þakka í því, engin spurning, og ekki bara honum heldur líka Teiti, Birni Einarsinni sem var með okkur og þar til að hann fór í forsetisráðundið og þá tók Ingvar Smári.
Einmitt, kóngurinn.
Já, og þannig að ég var með algjöra toppmenn í kringum mig í dómsmálaráðuneytinu fyrir utan alveg einvala starfsfólk og við náðum upp mjög góðum starfsanda og miklum afköstum í ráðuneytinu. Ég sjáu það bara að til að mynda sameiningamálin sem að við náðum að klára þarna á 10 mánuðum
Einmitt.
Af þessu einu og hálfu ári, sameina alla sýslumenn í landinu. Sem að reyndar hefur ekki verið fyllt eftir og ég mjög óhress með.
Ok.
Og samin í kérastómstóla sem að ég teitur björn var nú eiginlega
Er ekki búið að fylgja því eftir?
Ritstjóri hérna frumvarsins saminningu síslumannsembættana sem er bara gríðarlega mikilvægt skref og verður stíðið í daginn, vitið þið til. Samin í kérastómstólana Brynja ritstýrði því og vann það með fagmönnum í ráðuneytinu og fagfólki í ráðuneytinu og dómstólasýslunni og fleirum og það var nokkuð víttæk sátt. Þetta einstaka dómarar eitthvað ósáttir við að missa einhverja spórslur úr sínum aski.
Mm-hmm.
Þessi mál kláru við bara á 10 mánuðum.
Já.
Risa mál. 10-11 mánuðum þá voru þau bara klár til þess að fara með inn í þingið. Þannig að afköstin voru gríðalega góð og það gerist ekki nema bara í góðum starfshanda með öflugu starfsfólki.
Já.
Ég hérna var bara þarna einhver svona kissubur á toppnum við því, sko.
Já.
Þannig að ég er mjög þakkláttur fyrir þennan tíma og mjög þakkláttur fyrir þetta góða fólk sem var í kringum
Já.
Brynjar og aðstofamennir eru þar
auðvitað
mínir nánustu menn sko.
Já, Brynjar að vera hálf meira sko.
Já, hvað maður?
Hann farinn að roðna.
Já, en þá spyr maður á móti Brynjar, hvernig var Jón sem yfirmaður?
Ég ætla að segja, við sko hvað Jón talaði það sem Brynjar.
Þetta hefði þetta að byrja.
Já, ég hefði þetta að byrja hinn veginn. Sko, kostur við Jón, hann náttúrulega kemur hann inn í ráðuneyti og það eru ansi margir málflokkar þar sem hann kannski var ekki alveg með á taktinum.
En það var í mjög stressaður því að skipa á dómsmálaráðs.
Já, hann mjög stressaður, stóð á gólfur og velti vissi hvað ég að gera. En sko, hann hins vegar mjög lunginn, sko. Hann fljótur átt að sig. Mjög fljótur átt að sig. Og hérna var bara svona, hann svona típan sem tekur þetta veist, á skarið. Leiðir þetta auðvitað bara áfram mjög vel. Og hérna Það auðvitað bara góðu sambandi við allt umhverfið. Það skiptir máli að ná góðu sambandi við allt, alla í ráðuneytinu. Uh-huh. Ná einhvern veginn uppstemning og þannig að menn líði vel í vinnunni. Og svona, ég held að við höfum nátt þessum árangri í því.
Já.
Og þetta var auðvitað svolítið lama sessi, sko, þetta búið að vera margir á þeirra á stuttum tíma og uppákomur eins og menn muna. Mhm. Uh-huh. Og þetta búið er örgulega mjög erfitt fyrir starfsfólki sko mjög lengi. En ég held að við náðum að einhvern veginn að snúa þeirri þróun við.
Já.
Þannig að við fórum bara mjög sáttir frá borði sko.
En má ég spyrja núna því að við fengum Jón fyrir ára séðan, við fengum þig.
Stóðu ykkur með
mörgum sinnum stóðu ykkur frábælega og þeir eru algjöri dúerar og við elskum það og þeir stóðu ykkur frábælega og við þökkum ykkur kella fyrir.
Já, við erum ánægð að heyra þetta.
Já, en Núna geti spurt að þessu, af því að nú Jón ekki lengur dómsmálaráðherra, þú ert ekki lengur aðstoðarmálaráðherra.
Ja.
Hversu mikið fór í taugarnar á okkur að þið voru allar labbaðir inn og dyrnar þegar sagt, hvernig ætlaði að hætta?
Það voru mótmæli, sko, það voru mótmæli þegar hann var skipaður.
Já, og svo líka Guðrún áttaði mig líka, sko.
Og þegar ég var komin sem aðstoðarmálaður. Þá kom sko undirskriftalisti, sko.
Jú, jú.
og hér,
Láta okkur víkja í kvelli.
Já, já, já.
Þetta auðvitað bara að hluta einhverju pólitík, sko.
Og það var fólkið, sko, sem að var svona, hafði mestar áhyggjur af kynferðisafbrotamálum.
Mm-hmm.
Og við náðum, sko, alveg klárlega einu mesta árangri í þeim málaflokki sem við náðust á síðustu árum.
Mm-hmm.
Fyrsta lagi náðum við í gegn, frá upphafi. Fyrsta lagi náðum við í gegn, nýju frumvarpi réttastöðu brotaþola í þessum málum. Og það fór í gegnum þingið þannig að mér að píratar samþykktu það.
Já,
og kom og tók í hendin á mér.
Já.
Eftir að það var samþykkt.
Það rosalegt.
Já, það var mjög sérstakt, sko. Mjög gott mál sem að virkilega bætti réttastöðu brotaþola í kynferðisafbrotamálum. Við náðum því í gegn. Svo náðum við eflingu lögreglunar í rannsókn og saksókn á kynferðisafbrotamálum. Og þið heyrið ekki mikið tala núna hversu langan tíma afgreiðsla, rannsókn og slíkt árið kynferðisafbrotamálum.
Þetta tekur samt ennþá of langa tíma.
Já,
það
eru gömul mál, en þetta
það var gjör, breyting strax.
Þetta gjör breytti stöðun á hálfu ári.
Já.
Og lögreglustjórinn, ég man alltaf þegar lögreglustjórinn í Reykjavík sagði við mig, og nú erum við bara komin nánast í það sem að telst mjög gott í þessum málum.
Okay.
Þetta var árangur okkar í þessum málum.
Mm-hmm.
Sem að var eiginlega kveikjan að undirskriftasöfnun í byrjun
Einmitt.
En maður ætti nú að móka okkur út strax af því að þetta verður mál sem við myndum setja hún í skúfu
Gafa eitthvað kannski blótt bara tannin eða?
Nei, ég meina sko, þetta var búið að vera í umræðinu áður sko,
þá
voru við komin í ráðuneytið og hérna og raunverulega fáránlega kröfur sem hefðu sko, raunverulega skaða réttarstöðu brotaþola
þannig
að við þurftum að gera í greinagerðinni við frumvarpinu skýringar af því að hverju fórum ekki þá leið og að hverju hún myndi skaða í raun en það var bara hverju pólitík sko og hérna hverju pólitík og kröfur það brotaþoli bara aðil í máls og eitthvað svona sem auðvitað bara stór skaðar þá réttastöðu þeirra við þurfum að útskýrta mjög gömgeflega í greiningin þá að menn áttuðu sér á því í raun hvaða þýðingu það myndi hafa og þess vegna var mikill vandi að skrifa þessa greinargerð
Já. Sátum, þetta var reitt af tímamótamálunum.
Já, við sátum hérna saman með sérfræðingunum mjög oft sem fara bara yfir það. Hvað var í, hvernig vættum að ná þessi gegn, sko?
Ég átti frunga því að kalla þetta fólk sem var að gagnrýna að borðinu
mm-hmm.
og byðja það sko að á þau eruð hlusta og þau voru svona með í því að ná þessari niðurstöðu og Brynjar að samfara og þau starfsfólk ráðuneyti sem samfara fólkið um þessa leið og endanum bara sáum með ljósið sko
mm-hmm.
og mjög gott mál náði lendingu. Já, þeir voru að spyrja svona peringin gagvart öðru í þessu sko tókum þetta nú ekki nær okkur, þegar undirskrift á söfnum að þetta fór alltaf stað og svo hérna fór ég nú styrti samtökin og þetta ég, líka sko en sko,
ég var nú ekki trífin að því
nei, en hérna en svona peringurinn þú veist að fá bara eitt og hálft ára og svona jújú
og allt að vera pönkast í þér
já, það var algjör óþarfi hans mér
já.
Algjör óþarfi sko.
Men vissi þetta
Já, já, Bjarni sagði þetta upphafið, þú veist að þetta eitt og allt ár og hérna, ég held að það alveg sama hversu vel við stóðum okkur að þá eru þau settir út af, sko.
Hann opnaði samt eitthvað smá Pandorabóks þegar hann sagði, sko, já, ég ekki alveg búin að ákveða rókaríkanar, eða hvað, voru þá, þið þá ekki
kannski? Já, já, hann gaf það í skýrn og það gaf okkur svona ákveðina væntingar og svona, en svo bara fór þetta svona, en öll umræðan þetta allan tíman, eða við getum sagt, svona seinni hluta tímans okkar í ráðuneytinu var auðvitað truflandi, það var truflandi fyrir starfsfólki líka í ráðuneytinu, þú veist að hvernig þið þetta, hvað það og, en við letum þetta bara ekki við letum þetta sem vindum eru þjóta og bara vorum einbeittir og hérna, og fólki var einbeitt og við náðum bara að moka skurðin, sko
Við ákvæðum bara að halda áfram þangu til við reknir út, sko
Já, Já. Og það ekki þið gerðu það
Já, þessi voru við hugsaðum að setja bara slabland og hengilás á og neita
það. Já, það hefði alltaf að gera það.
Já. Það var ekki svolítið dramatist. Bara ber okkur út. með lauruglum.
Já, meira að byssa.
Ég ekki viss að það hefði fundist lauruglum enn í það. Þeir eru svo góði vinnur okkar, sko.
já, já. Jón, ertu maður að láta skjóta þeim að byssa?
Nei.
Nei.
Ég ekki búin að því, en hérna, ég var nú búin að heita því að gera það
Já.
Og ég man alltaf eftir því að ég fór í heimsók til sérsveitarinnar og svona kynna með þeirra starfsemi þarna og þau vorum í ráðuneytinu og það var auðvitað mjög áhugavert lögreglan undir miklu álagi og ekki síst sérsveitin sem að bregstu auðvitað við svona alvarlegri vopnaburði og slíku alltaf og hérna þar voru menn að gantast með þetta ég erði nú að hérna þegar að þetta væri svona að koma formlega á sem að hlýtu nú að fara að sjá dagsins ljós að þá hérna þá verið ég að fara í beinni og láta og ég sagði já ok hversu margir hérna hafa prófað það sagði ég við þá þeir réttu allir upp hendi allir búin að prófa það
ok þá já.
En að þeir vita alveg lögreglan veit alveg hvað hún að fá í hendunum lögreglan veit á eigin skinni
já
og það hluti af þjálfuninni og hérna við búum bara orðið þannig umhverfi að við verðum að hugsa öryggi lögreglumannanna eiginlega númer eitt
mm-hmm.
vegna þess að þróun til að mynda á Norðurlöndum í þessari alvarlegu þróun sem að margir búið að vara okkur við varandi skipulega að glæpa starfsemi og við erum að sjá bara birtingamyndir þessi dag við erum að sjá það að það fordæma laust hvernig ráðist er persónulega orðið að lögreglumannum eigum þeirra, hótunum dæmið það að lögreglumenn þurfa að flytja á heimilu sínum og þetta fjölskyldu fólk eins og við
mm-hmm.
og fjölskyldunna viljum þetta fá sitt fólk heilt heim og þróunum Norðurlöndunum með þeim hætti að það bara orðið erfiðar að manna lögreglum því að fólk bara pabbi sko þú ferð ekki að vinna í löggunni sko og bara fjölskyldan og mamma sko kemur ekki til greina sko
mm-hmm.
og við megum ekki lendi í þessari stöðu
mm-hmm.
þetta þarf að vera aðlaðandi umhverfi að þessu leiti að öryggi mannar sé tryggt.
Já.
Þetta var algjört forgangsatriði hjá okkur og það var gríðarlega mikið keift af varnarbúnaði fyrir lögregluna í okkar tíð. Við náðum líka í gegn tímamóta fjölgun lögreglumanna. Það þarf að halda þar áfram en við náðum ekki í gegn þessa ríkisstjórn frekari heimildum sem að verða munu skila miklu skilvirkara starfi lögreglunar þegar kemur að skipulegri brotastarfsemi
og, það
kannski... og þarna kannski enn eitt máli
Já.
Sem að hinni pólitísku anstæðingar okkar virðast þurfa að reka sig á eins og í útlendingamálum, eins og í orkumálum áður en að þeir sko átta sig á því, heyrðu, við verðum að vera eins og Norðurlöndin til að mynda í þessu
Já.
þetta er alveg stór alvarlegt mál.
Já, klart.
Já, já, en málið bara það, það auðvitað ákveðin bara pólitísku öfl sem alltaf verið anskotast í lögreglunni. Og raunverulega grafa svolítið undan störfum þeirra.
Og traustinu gagvartin.
Og traustinu gagvartin. Það bara systematískt gert. Og það eru þau öflöðu þetta sem bara mótmæla öllu svona, sko.
Já, en
það kannski... þetta er bara vond þróun og hérna og hættuleg og menn alltaf einhvern veginn áhyggjur því að það sé bara, þess að lögga sé bara að dunda sér við að fylgjast með Pétur og Páli, sko. Þeir hafa engan tími það, geta alveg sagt það.
Já.
Og þetta er bara hluta af þessu mentaliteti á ákveðinu vangstjórnmálana. Hefur bara verið alveg frá því ég mann eftir mig, sko.
Já, og það kannski næsta spurning, þú veist, þið voru þannig í, hvað var þetta langur tími?
Tóttar? Eitt og hálft ár.
Eitt og hálft ár. Hvað eru svona svegt, ef þið hefðum fengið bara heilt kjörtíðanbil, hvað er svona, eru þið mest svegtir ef ekki náðu að klára?
Já, það eru bara að klára þessi úldingamál, klára þessi lögreglumál og sammenningamálin.
Já, Þetta eru stóru máli.
Já, við náðum ekki að klára þetta, við náðum auðvitað mörgum öðru sem var mjög til bóta. En þetta náðum við ekki að klára, við vorum bara óskam, skamman tíma.
Sameiningarnar í sýslumannsmálinu hefðu þýtt mikið aukna skilvirkni í kerfinu, eflingu starfstöðu á landsbyðinni, þannig að þetta var mikið byggðamál. Og ég segi það bara við okkur aftur, bara vitið til að þetta verður gert í daginn. Dómstólarnir, þar er þetta, sko, þar bara er staðan þannig að þetta má ekki dragast, sko. Og menn úr hæstu stjættum á þeim vettvangi voru algjörlega sammál okkur í þessu skrefum. Það var mjög svekkjandi fyrir okkur og fyrir starfsfólkur ráðuneytið sem settir alla þá miklu vinnu sem menn lagði á sig að ná þessum málum ekki gegn. Lögreglumálin, lögreglulögin sem að settu nú allt í skrúfuna í þinginu voru 23 sem að var búið að í raun fallast á að máli færi gegn og kláraðist og bara kemur einhver símhringing úr herrbúðum vinstri grænna á sunnudagskvöldi og sagt er við ætlum ekki ágreða málið
Já.
Og búið að draga það endalaust ég kalla þetta draga okkur á astæðirunum og þá fór þingi bara í skrúfuna og mörg góð mál sem að fóru niður og niður fallið sem þurfti þá að byrja á aftur í haust og hérna núna eru menna betur átta sig á því býtu hvað eru að hver þróunin að verða þetta við erum búin að vara við þessu lögregla var búin að vara við þessu lengi að hlusta engin
Þetta er allt sjálfstæðum að kenna, vertu vist þú varst með dómsmáður ándi
Já.
En að við virkilega reyndum, en þetta eru svona kannski stóru málin sem að maður hefði gjarnan vilja fá að fylgja eftir og klára. Ég held að við hefðum kannski ekki þurft nema svona hálft ári viðbúti í ráðunitinu til að geta ná því í gegn.
Klart mál.